Ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, բարի օր, այսօր փետրվարի 28-ն եմ ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Ելքդաշինքում տարբեր դիրքորոշումներ կան, վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի հնարավոր պաշտոնավարումը կանխելու շուրջ։ Էդվարդ Նալբանդյանն ու Էլմար Մամեդյարովը փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցրել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի նիստում։ Թուրքիան քննադատում է Սիրիացի քրդերի առաջնորդին ազատ արձակելու Չեխիայի դատարանի որոշումը։ Այս ամենի մասին մի փոքր անց ծրագիրը վարում է Էլեն Չիլինգարյանը, նախ ներկայացնեմ գլխավոր լուրերը այս ժամի դրությամբ։ Այսօր Հայաստանի խորհրդարանը փակ գաղտնի քվեարկությամբ կընտրի բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներին։ Սա նոր մարմին է, որը պետք է երաշխավորի դատարանների անկախությունը։ Թեկնածուները 5-ն են՝ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, Արդարադատության նախկին նախարար Գևորգ Դանիելյանը, Իրավագիտության ֆակուլտետի քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի վարիչ Սերգեյ Մեղրյանը, Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Լիպարիտ Մելիքջանյանը եւ Հայաստանի հաշտարարների ինքնակարգավորվող կազմակերպության նախագահ Հայկ Հովանիսյանը։ Այսօր կայանալու է նաև ազգային ժողովի պետաիրավական և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի նախագահի ընտրությունը, պաշտոնում առաջադրվել է հանրապետական պատգամավոր նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի թեկնածությունը, նա կփոխարինի Հրայր Թովմասյանին, ով առաջադրվել է Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում։ Ֆրանսիան, Գերմանիան, Միացյալ Թագավորությունը եւ Միացյալ Նահանգները երեք հայտարարություն են տարածել դատապարտելով Իրանին, Յեմենի Հութի ապստամբներին ենթադրաբար զենք մատակարարելու համար։ Ռուսաստանը երեք վետո էր դրել ՄԱԿ-ում նույնաբովանդակ բանաձևին։ Սիրիայի ապստամբների վերահսկողության տակ գտնվող Արևելյան Գուտայի շրջանում Ռուսաստանի հայտարարած 5-ժամյա մարդասիրական դադարի առաջին օրվա ընթացքում ռմբահարումները չեն դադարել։ Կողմերը միմյանց են մեղադրում հրադադարը խախտելու համար։ ՄԱԿ-ը, Կարմիր Խաչը հայտարարել են, որ հնարավոր չէ սիրիացիներին օգնություն հասցնել այդ պայմաններում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի հրամայել կամ իրավասություններ չի տվել ամերիկյան հետախուզական գործակալություններին պատասխան քայլեր ձեռնարկել Ռուսաստանի դեմ, նահանգների ներքին գործերին միջամտելու կամ ապատեղեկատվություն տարածելու համար։ Երեկ կոնգրեսում այս մասին վկայություն է տվել ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության գործակալության տնօրեն ադմիրալ Մայք Ռոջերսը, ում կարծիքով պետք էր ավելի կոշտ արձագանքել Ռուսաստանի քայլերին։ 11 մարդ տուժել է, 3-ը տեղափոխվել հիվանդանոց 3 այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնի մոտ գտնվող ռազմաբազայի զինվորականները բացել են անհայտ նյութ պարունակող նամակը, զինվորականները գանգատվել են ձեռքերը և դեմքը այրող զգացողությունից։ Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանատան արչևի հրապարակը անվանվել է ի պատիվ ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի։ Հրապարակի բացման արարողությունը կայացել է 3, որին մասնակցել են Նեմցովի ընտանիքի անդամները, ռուս ընդդիմադիր գործիչներ, ամերիկյան սենատորներ։ Բորիս Նեմցովը, հիշեցնենք, սպանվել էր 3 տարի առաջ Կրեմլին հարող կամրջի վրա։ Դուք լսում եք լուրեր, շարունակենք ծրագիրը։ Ելքդաշինքում տարբեր դիրքորոշումներ կան վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի հնարավոր պաշտոնավարումը կանխելու շուրջ։ Դաշինքի անդամ Արարատ Միրզոյանի խոսքով մինչև այսօր բազմաթիվ հարցերի շուրջ եկել են համաձայնության։ Ընդհանուր հայտարարի կգան արդյոք այս հարցի վերաբերյալ, թե այն կդառնա դաշինքի լուծարման պատճառ։ Արարատ Միրզոյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պարոն Միրզյան, այժմ ելքում քննարկում են գործողությունների կոնկրետ պլան կամ ճանապարհային քարտեզ, ինչպես ուզում եք ձևակերպենք, կանխելու Սերժ Սարգսյանի վերարտադրությունը վարչապետի պաշտոնում։ Այս հարցի շուրջ կարծես թե կոնսենսուս ելքում կա բոլոր կուսակցությունների միջև, որ Սերժ Սարգսյանը չպետք է ապրելիից հետո լինի վարչապետ։ Այս հարցում միանշանակ են դիրքորոշումները, բայց կարծես թե պայքարի հետ կապված, այո, Նիկոլ Փաշինյանը հակված է ազատության հրապարակում պայքար սկսել, այսինքն փողոցային պայքարի անցնել, բայց ինչպես ավելի վաղ մամուլին փոխանցել էր Էդմոն Մարությանը, ուշ է նման պայքարը եւ այդ հնարավորությունը ժողովուրդն արդեն բաց է թողել ընտրությունների ժամանակ։ Ինչ եք կարծում, ելք դաշինքում կոնսենսուս կլինի այս հարցի շուրջ, թե հնարավոր են այսպես որոշակի կազմականդում։
Մինչև հիմա փորձը ցույց է տալիս, որ 100% դեպքերի 100%-ում մենք կարողացել ենք հասնել բոլորի համար ընդունելի եւ արդեն ծանոթ է թեվարված վերջնական կոնսենսուսի։
Կլինի կոնսենսուս եւ երկդաշինքը կպահպանի
ապագայի վերաբերյալ հարցադրումներին, կարծում եմ պետք է գուշակության հետ մասնագիտության ինչ-որ մարդիկ պատասխան, ես ասում եմ փորձը ցույց է տալիս,
դեպքերի 100%-ում
չի կազմականդվի, բայց ուզեմ ասեմ, պնդում անել, թե կանդվի, թե չի կանդվի, ոչ մոգ չի կարող, ոչ մեկ, ոչ մի բանի մասին չի կարող այդպիսի պնդում անել։
Իշխող Հանրապետական այսօր անակնկալ կերպով կողմ քվեարկեց 2008 թվականի մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների վերաբերյալ ելք դաշինքի հայտարարության նախագիծը որակարգ ընդգրկելու հարցին, այսինքն ամեն դեպքում սա անակնկալ էր, որ Իշխող Հանրապետականը կարող է կողմ քվեարկել, հաշվի առնելով, որ պետաիրավական հանձնաժողովում բացասական եզրակացություններ նույն այս հայտարարության նախագիծը ստացել։ Սա ձեր համար անակնկալ էր և իրականում ինչ կա թաքնված Հանրապետականի այս որոշման տակ։
Իմ համար շատ մեծ անակնկալ էր, մենք դեռ ելքխմբակցությունում, դե գիտեք, նիստը ընթանում է ամբողջ օրը մինչև ուշ երեկո, չենք հասցրել վերլուծել սա եւ կարծում եմ, մտքերի փոխանակությունը առանձնապես չէ, կարծում եմ, որ բոլորիս համար էր անակնկալ, չեմ կարող անգամ ենթադրություն անել, թե ինչպես եղավ, որ այսպես վարվեցին, միայն մի տենդենս կա իհարկե, վերջերս հանրապետականները, երբ որ խոսում են մարտի 1-ի մասին, փորձում են ամեն ինչ գլորել Ռոբերտ Քոչարյանի ուղղությամբ, սա միայն կարող եմ ենթադրել, որ այդ համատեքստում կարող է լինել։
Այսինքն քրկին ցանկանում են եւս մեկ անգամ այդ սլակներն ուղղել դեպի Ռոբերտ Քոչարյան, ինչու՞։
Բայց կրկնում եմ, սա միայն ենթադրություն է, ոչ թե այդպես լուրջ փաստաթուղված բան։
Ինչ է փոխվել Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հարաբերությունները։
Շահերի հազար շահ կա համակարգի ներսում, ժամանակն է, որ երևի վերջնականապես այդ մարդուն, եթե մինչեւ հիմա չեն արել, հեռացնեն, ջրբաժան անցկացնեն, չգիտեմ, հազար բան կարող է լինել։
Հավելեմ, որ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք լսել ազատություն.am կայքում։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները 3 փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցրել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի նիստի ժամանակ։ Էդվարդ Նալբանդյանը հիշատակել է Սումգայիթի Էլմար Մամեդյարովը Խոջալուի դեպքերը։ Մամեդյարովը նաեւ չի բացառել երկու երկրների ղեկավարների առաջիկա հանդիպումը։ Պաշտոնական Երևանը, սակայն, չի հաստատում այդ տեղեկությունը։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Սիրիացի քրդերի նախկին առաջնորդ Սալեհ Մուսլիմը 3 լքեց չեխական բանտը, սակայն նրա Թուրքիային արտահանձնելու հարց
Ժնևում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի հերթական նիստում ելույթ են ունեցել նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները։ Փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչել երկու կողմերից տարահանվածների փախստականների իրավունքները խախտելու համար։ Էդվարդ Նալբանդյանը իր ելույթում հիշեցրել է նաև Սումգայիթի բռնությունները։ 30 տարի առաջ 1988 թվականի փետրվար ամսվա այս նույն օրերին հայկական ջարդեր տեղի ունեցան Ադրբեջանի Սումգայիթ քաղաքում, որի արդյունքում բազմաթիվ հայեր սպանվեցին, վիրավորվեցին եւ արտաքսվեցին։ Բռնությունները իրագործվեցին Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման խաղաղ ձգտումների համար հայերին պատժելու նպատակով, ասել են Ալբանդյանը։ Արտգործնախարարների ելույթներից բացի ապագործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի արտգործնախարարը մարդու իրավունքների խորհրդի հանդիպման շրջանակներում անդրադարձել է նաև բանակցային գործընթացին։ Պաշտոնական Բաքվի համար Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը այլընտրանք այս պահին չկա, հայտարարել է Էլմար Մամեդյարովը։ Նշեմ, որ խաղաղ կարգավորումը ընդգծվում է չնայած նույն Բաքվից մերթ ընդ մերթ հնչող ռազմատենչ հայտարարություններին։ Մամեդյարովը չի բացառել, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների ընտրություններից հետո երկու երկրների ղեկավարների հանդիպում անցկացվի։ Երբ մենք վերջին անգամ խոսել ենք համանախագահների հետ, հաշվի ենք առել Հայաստանում եւ Ադրբեջանում նախընտրական տրամադրությունները եւ պայմանավորվել ենք ընտրությունների էմոցիոնալ ֆոնի ավարտից հետո վերադառնալ քննարկումների շարունակմանը։ Կան հետաքրքիր գաղափարներ եւ լրամշակումներ, որոնք արդեն համաձայնեցված են արտգործնախարարների հանդիպմանը Կրակովում եւ մինչ այդ Վիեննայում։ Այնպես որ մենք լի ենք ենտուզիազմով եւ ցանկությամբ ակտիվորեն շարունակելու բանակցային գործընթացը, Ժնևում հայտարարել է Մամեդյարովը։ Նա ընդգծել է, որ պաշտոնական Բաքվի համար հակամարտության քաղաքական կարգավորմանը այս պահին այլընտրանք չկա։ Քանի դեռ դիվանագետները չեն հոգնել, անհրաժեշտ է ավելի ակտիվացնել այդ գործընթացը։ Բոլորը գիտեն, թե ինչ ճանապարհով է պետք գնալ, որպեսզի զորքերը վերադառնան զորանոցներ, մարդիկ վերադառնան իրենց տները և խաղաղություն հաստատվի։ Մենք ցանկանում ենք բոլոր խնդիրների լուծմանը հասնել համագործակցության միջոցով, ասել է նա։
Հարգելի ունկնդիրներ, ներողություն փոքր տեխնիկական խնդրի համար, շարունակենք ծրագիրը։ Թուրքիան խիստ քննադատում է չեխական դատարանի որոշումը։ 3 Պրահայի դատարանը ազատ արձակեց քրդական ժողովրդավարական միություն կուսակցության ղեկավարին։ Պաշտոնական Անկարան այն ահաբեկչական կազմավորում է համարում եւ պահանջում է արտահանձնել կուսակցության ղեկավարին։ Գևորգ Ստամբուլցյանն է պատմում։
Սիրիացի քրդերի նախկին առաջնորդ Սալեհ Մուսլիմը 3 լքեց չեխական բանտը, սակայն նրա Թուրքիային արտահանձնելու հարցը շարունակում է մնալ պաշտոնական Պրահայի օրակարգում։ Անցած շաբաթավերջին Ինտերպոլի թուրքական գրասենյակի պահանջով ձերբակալված Մուսլիմի գործով վճիռը չեխական դատարանը հրապարակեց 3/7 օրվա երկրորդ կեսին։ Դատական նիստը ուղեկցվում էր Եվրոպայի տարբեր պետություններից Չեխիայի մայրաքաղաք ժամանած քրդերի բողոքի ակցիայով։ Չնայած դատարանի քուրդ գործչի անհապաղ ազատ արձակման մասին վճռին, չեխական իշխանությունները հայտարարում են, որ շարունակելու են ուսումնասիրել թուրքական կողմի պահանջը։ Առաջիկա շաբաթներին Չեխիայի գլխավոր դատախազությունը կուսումնասիրի Սալեհ Մուսլիմի արտահանձնման վերաբերյալ թուրքական կողմի ներկայացրած հայցն ու դրան կցված փաստաթղթերը։ Եթե դրանք չեխ դատախազին վստահություններ շնչեն, ապա գործը կփոխանցվի դատարան, հաղորդում է Ռոյթերսը։ Դատարանը ընդունել է Մուսլիմի գրավոր պարտավորությունն առ այն, որ նա կմասնակցի իր գործին վերաբերող բոլոր լսումներին, վճռի հրապարակումից անմիջապես հետո հայտարարում էր փաստաբան Միրոսլավ Կրուտինան։ Ինչպես և կարելի էր ենթադրել, պաշտոնական Անկարայի արձագանքը բավական կոշտ էր թուրքական իշխանությունների պնդմամբ, դատարանի վճիռը կարող է լուրջ ազդեցություն ունենալ Չեխիայի և Թուրքիայի երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Այս վճիռը հակասում է միջազգային օրենքներին, ինչպես նաև արտահանձնումների մասին Եվրոպական կոնվենցիային։ Հստակ է, որ այս դատավճիռը ահաբեկչական կազմակերպությանը ցուցաբերող աջակցության վկայություն է։ Դատարանի այս որոշումը բացասաբար է ազդելու Թուրքիայի և Չեխիայի հարաբերությունների վրա, հայտարարում էր Թուրքիայի փոխվարչապետ Բեքիր Բոզդաղը, պնդելով նույնիսկ, թե չեխական դատարանն այս վճիռը կայացնելու ընթացքում օրենքի տառով չի առաջնորդվել։ Դա քաղաքական որոշում էր, որը օրենքի պահանջների, ապացույցների պակասի կամ փաստաթղթերի անբավարար քանակի հետ որևէ կապ չուներ։ Դատավճիռն ուղղակի աջակցություն էր այն ահաբեկչական գործունեությանը, որի թիրախը Թուրքիան է։ Մեկ անգամ ևս պետք է նշեմ, դատարանի այս վճիռը մենք չենք ընդունում, հայտարարում էր թուրք պաշտոնյան։ Թուրքիայի իշխանությունները պնդում են, որ Սիրիայի հյուսիսում գործող ժողովրդավարական միություն կուսակցությունը, որի հիմնադիրներից մեկն է Սալեհ Մուսլիմը, ահաբեկչական կառույց է և հանդիսանում է քրդական աշխատավորական կուսակցության տեղական մասնաճյուղը։ Սալեհ Մուսլիմին թուրքական իշխանությունները մեղադրում են պետության մասնատման ուղղված գործողությունների և ծանրացուցիչ հանգամանքներում սպանություն կատարելու մեջ։
2/7-ի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 2/7-ի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսքանով ավարտենք առավոտյան ծրագիրը ժամը 12-ից, միացեք Ազատության լրատվական ծրագրին ազատություն.am կայքում, այս հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։